espetxean heriotza ez dadin berezkoa izan. Jon Ortzaiz. Bihoz biriketako gelditze bat. Mediku txostenean irakur daitekeenez hori izan da heriotzaren kausa. Pazientea 80 urtetik gorako gizonezko bat Iruñeko espetxean zegoen preso eta han eman dio bihotzekoak. Kartzelan bizkortu dute ambulantzian ospitaleko larrialdietara eramateko adina, baina oso larri iritsi da erietxera. Han hilda kalapita handirik gabe. Soilik telefono dei bat hildakoaren senidei eta zenbaki bat berezko heriotzak epigrafearen pean, administrazioek urte bukaeran argitaratuko duten txostenean. Salaketak eta presoen eskubideen alde lan egiten duten beste erakunde batzuek eginiko zenbaketen arabera, 4 heriotza erregistratu dira Euskal Herriko espetxeetan urtea hasi zenetik. Kezka eragin du kopuruak presoek jasotako tratuarengatik, baina baita arazo orokorrago eta larriago baten sintoma izan daitekelako ere. Kasu hauek zera frogatzen dute espetxe erakundeek urratu egiten dituztela presoen harta eta osasun eskubideak esan du Andoni Burguetek salaketa elkarteak Nafarroan duen bozeramaileetako batek. Aurtengo otsailak 5 egun baino ez zituela Zaballako espetxean Araba 35 urteko gizon bat hilotz topatu zuten. Haren senideek salatu zuten ez ziotela harta egokia eman. Ordutik hilabete eskas batera Iruñeko kartzelan preso zegoen adineko gizon bat ospitalean hil zen bihotzekoak jota. Eta egutegitik martxoko horria kendu gabe oraindik 23 urteko preso batek bere buruaz beste egin zuen Baionako presondegian. Bakarkako ziega batean zeukaten arazo psikiatrikoak ei zituelako eta telefono kable batekin urkatu zuen bere burua. Apirilaren 11an jakinarazi zuten Euskal Herriko espetxeetan gertatutako azken heriotza. Zaballan berriro ere. 4 hildako beste horren beste hilabetetan. Ez behar horien berri eman zutenak ez ziren izan Espainiako edo Frantziako espetxe agintariak ezta Euskal Herriko administrazioetako arduradunak ere. Edabideek, eragile sozialek eta senideek beraiek salatu zuten gertatutakoa jakin ahala batzuetan heriotza gertatu eta zenbait egunera. Burgueteren ustez horrek agerian uzten du espetxearen inguruan nagusi den opakutasuna. Oso oso zaila da barruan gertatzen denari buruzko informazioa lortzea. Heriotza baten berri dugun aldiro, izugarri komplikatua da jakitea non gertatu den, nola, gertatutakoaren erregistrorik dagoen ala ez isiltasun laino horrek zaildu egiten du instituzioak fiskalizatzeko eta kontu hartzeko lana, salaketako kideen irudiko. Kartzelan hil direnei buruzko informazioa eskatzen dugun bakoitzean labirinto burokratiko batean sarrarazten gaituzte eta horrek badu helburu argi bat, herritarrek amore ematea eta gehiago ez galdetzea. 3 hilabete tratamenduaren zain. Gardentasun faltaz arago, baina zera kritikatzen dute salaketako arduradunek. Euskal Herriko kartzeletan oro har presoei ez zaiela behar bezalako harta ematen eta segurtasun irizpideak gailentzen zaizkiela pertsonen osasun eskubideei. Elkarte horretako kide da Leire Pueyo ere eta osasun protokoloen gabeziak nabarmendu ditu adibide bat jarrita. Iruñeko espetxean preso egonda tratamendu onkologikoa jaso behar izan zuen emakume baten kasua hain zuzen. Andre hori bakartze erregimenean eduki zuten 3 hilabetez koskor bat kentzeko ebakuntza baten zain zegoela. Azkenerako, Nafarroako Ospitale Unibertsitariora eraman zuten tumorea kentzeko eta ebakuntza osteko aldian zaintza berezia behar zuen unean bakartze erregimenera itzularazi zuten. Pueyok nabarmendu du presoak Nafarroako osasun sisteman jasotako arreta egokia izan zela une oro, baina espetxera itzultzen zen aldiro hango arduradunek zigor eta kontrol irizpideak jartzen zituztela osasun irizpideen gainetik. Kasu horretan, espetxeak berak trabatu zuen osatze prozesua. Izan ere, espetxe instituzioek gaixotu egiten dituzte bertan preso daudenak eta batzuetan baita hil ere. Buru osasunean ere egin dute azpimarra eta galdegin dute zorroz bete daitezela suizidioen aurkako protokoloak eta familiei eta gizarteari informazioa emateko bideak. Apirilean eginiko elkarretaratze batean, patologia duala duten presoen egoera hitz egin zuten salaketak eta katearen loturak elkartek. Buru osasuneko arazoak eta droga menpekotasuna batera nozitzen dituztenak dira horiek eta elkarteen arabera espetxean okerrera egiten du haien egoerak. Suizidio arriskuak berriz gora. Baionako espetxean hilik agertutako gazteak esaterako bere buruaz beste egin zuen bakartze ziega batean zeukatela. Lau hilabeteko zigorra betetzen ari zen otsailetik jabetza pribatu batean kalteak eragiteagatik. Eta zaintza psikiatrikoan zeukaten ahotsak entzuten zituelakoan. Oraingoz Euskal Herriko espetxeetan erregistratutako suizidio bakarra da Baionakoa, baina horrek ez du esan nahi beste preso batzuk saiatu ez direnik apirilean. EH Bilduk Nafarroako parlamentuan salatu zuen gutxienez 8 suizidio saialdi izan direla azken hilabeteetan Iruñeko espetxean eta gainera. Beren buruaz beste egiten saiatu diren guztiak kolektibo berekoak direla, gazte magretar migratzaileak. Ardura eskutik eskura. Espetxeen eskuduntza partez baino ez dago eskualdatua Hego Euskal Herrian. 2021. Urteaz geroztik Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako kartzelen kudeaketa bereganatua du Eusko Jaurlaritzak. Nafarroan, berriz, Iruñeko espetxeko osasun arta soilik kudeatzen du Maria Txibiteren gobernuak eta gainerako guztia Espainiako gobernuaren esku dago. Eskumena batzuen edo besteen gain egon, baina presoen alde diharduten kolektiboek uste dute egoera ez dela sobera aldatu azken urteetan, ez kartzeletako baliabidei eta arretari dagokienez, ez da gardentasunari dagokionez ere. Eusko Jaurlaritzak espetxe eskuduntza bereganatu zuenetik 10 gora preso hil dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxeetan. Eta Nafarroan ere askotxo dira azken urteetan hildakoak. 2011 Iruñeko kartzela berria zabaldu zutenetik 10 gora heriotza erregistratu dituzte bertan, esplikatu du Burguetek. Bestelako iritzia du Nafarroako gobernuko osasun departamentuak. 5 urte dira Iruñeko espetxeko osasun lantaldea Iruñ herriko lehen arreta zerbitzuaren parte denetik. Eta aldaketa horrek presoei ematen zaien osasun arta homogeneizatu duela uste dute Susana Miranda Iruñ herriko lehen arretako zuzendariak eta Ana Puig zuzendari ordeak. 2021 eskuduntza Nafarroako gobernuaren eskuetara pasatu zenetik nabarmen handitu ditugu baliabideak laburbildu du Mirandak. Haren esanetan, 4 medikuk, 4 erizainek, 2 erizain laguntzailek, administrari batek, farmazialari batek eta farmaziako teknikari batek osatzen dute espetxeko lehen arretako lantalde finkoa. Eta hori ez gain, noiz behinka joaten dira psikiatra bat, psikologo bat, dentista bat eta hezitzaile bat beharren arabera. Normalean, espetxeko pazienteek zita eskatzen dute familia medikuarekin. Hark egiten du lehen diagnostikoa eta erabakitzen du gaixoari tratamendu bat eman behar zaion edo espezialista batengana bidali behar den. Buru osasuneko patologiek beste bide bat dute, halakoak psikiatrak edo psikologoak hartatzen baitituzte zuzenean azaldu du lehen arretako arduradunak. Puigek ere egokitzat jo du espetxe barruko osasun arta. 415 pertsona daude Iruñeko espetxean eta 4 mediku eta 4 erizain daude horiek hartatzeko. Ratioa askoz handiagoa da Iruñeko edozein osasun zentrotan 1500 paziente inguru mediku bakoitzeko. Azkenaldian hildako presoei buruz lehen arretako buruek uste dute ez dagoela asaldatzeko motiborik eta espetxeetan aplikatzen diren irizpideak eta prozedurak gainerako herritarrekin aplikatzen diren berberak direla. Hala ere, aitortu dute larrialdietara deitzeko prozesua luzatu egin daitekeela kartzela barruan. Barne koordinazio bat dago espetxean. Preso bati bihotzekoak ematen badio, presoek beraiek funtzionarioari eman behar diote abisua ARK osasun zerbitzuei dei diezaien. eta gero, osasun langilek ikusten badute arazoa larria dela eta pazientea espetxetik kanpo hartatu behar dela 112 deituko dute, esplikatu du Mirandak. Gerta liteke gaitza atzera ezina izatea edo ezin buelta ematea bihoz biriketako geldialdi bati, baina, oro har, prozedura iguala da kartzela barruan eta kanpoan. Arartekoaren txostena. Salaketa ez da espetxe barruko osasunarretan gabeziak antzeman dituen erakunde bakarra. Iazko ekainean, esate baterako Iruñeko espetxea bisitatu zuen Espainiako Arartekoaren torturaren prebentziorako mekanismoak eta aurtengo txostenean argitaratu zituen ikerketa horren ondorioak. Espainiako Arartekoak onartu du hobekuntzak eta aurrerabideak izan direla presoen osasun hartan eskumena Nafarroara eskualdatu zenetik, txalotu egin du besteak beste. Osasun mentaleko lantalde egonkor bat sortu izana eta espetxeko osasun zerbitzua osasunbideko sare orokorrean barneratu izana. Hala ere, egiturazko antolaketa defizitak ere antzeman zituen Arartekoak iaz eginiko bisitan eta txostenean nabarmendu duenez. Halakoek eragotzi egiten dute espetxetik kanpoko arreta asistentzialaren pareko estandar bat bermatzea kartzela barruan. Presoak kexu dira, kontsultarako apuntatuta egon arren medikuak ez dituelako hartatzen jartzen du txostenean. Salaketa elkartearen ustez kritika hori ez da anekdota hutsa, baizik egiturazko arreta falta baten zantzua. Nafarroako Osasun Departamentuko lehen arretako buruek onartu dute Espainiako Arartekoak gomendio batzuk egin zizkiela, baina esan dute lanean ari direla gabeziak konponbidean jartzeko. Gomendioetako batzuei erantzuna eman genien eta beste batzuk konpontzeko bidean gara. Osasun bidearen espetxeko osasun zerbitzuen eta kartzelako zuzendaritzaren arteko koordinazioa hobetzea izan zen gomendioetako bat eta horretan ari gara orain esan du Mirandak. Eskertu ditu Espainiako Arartekoak eginiko kritikak. Ari esker ikusi dugu non dauden gabeziak eta non eragin behar dugun. Eredua jomugan. Hobekuntza puntualak gora behera, ordea, arazoaren erroa espetxe ereduan dagoela uste dute aditu askok. Izan ere, eskubide urraketak berdin-berdin gertatzen dira espetxe handietan eta txikietan iragan mendeko eraikin zarretan eta makrokartzela berrietan. Baionako espetxeko langileek, sindikatuek eta eragile sozialek adibidez, behin baino gehiagotan salatu dituzte presondegi horretako baldintza kaskarrak. Eraikina oso zaharra da 1891-koa, baina horrez gain har ditzakeen baino askoz preso gehiago ditu, 70 presorentzako lekua du eta 163 ditu oraintxe, 78 ziegatan. 120%-ean dago betea. Gain populazioak elkarbizitzarako arazoak sortzen ditu. Baita kudeaketarako arazoak ere azaldu zuen Kristofe Dadon Ufapunsa sindikatuko bozeramaileak iragan apirilean kartzelaren baldintza txarrak salatzeko elkarretaratzean. Batzuetan, 3 edo 4 dira zelda bakar batean eta tentsioak igaiten dira. 9 metro koadrokoak dira zeldak. Zinez ez dira baldintza duinak. Hegoaldean, jardunean dauden espetxeak ez dira hain zaharrak, baina antzeko arazoak dituzte. Iruñeko kasua nabarmendu du Andoni Burguetek. Iruñeko kartzela makroespetxe bat da, baina ez da modu egokian erabiltzen. 13 modulu ditu, baina zabalik dituztenak 6 baino ez. Hortaz, preso gehienak pilatuta daude berdin-berdin. Baldintza horietan eskubide urraketak eta zaurgarritasun egoerak ugariagoak direla gaineratu du salaketako kideak. Eta okerrena zera da, horren inguruan ez dagoela barne gogoetarik ez da eskuartze txikiena ere. Espetxeak berekin dakarren ondorio us gisa onartzen dira halakoak. Preso bat hiltzen den bakoitzean espetxeen baldintzak hizketagai bihurtzen dira 2 edo 3 egunez, baina hortik aurrera auzia ahaztu egiten dela gaineratu du Burguetek. Gizarteak berak onartzen du espetxeak berezko dituela heriotza horiek. Tamalez, naturalizatuak ditugu.